Campus FM gli presenta Minwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Nsermilkom jina George Vital Zammit nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela minn wara l-purtira, sensiela fejn għandna numru ta' intervisti ma' nies li raw l-istorja, kienu protagonisti tal-istorja, raw qed evolvi, raw qed inkiteb, qed naraw diversi aspetti tal-istorja mill-qasam tal-ġurnaliżmu, servizz pubbliku u anke mill-qasam tal-politika, illum għandi miegħi l-Sur Joe Kurmi. Pjaċir kbir tiegħi li Sur Kurmi sirt nafu ftit ta' snin ilu qasam miegħi l-idea li kellu sankin semmuha fl-intervista illi joħroġ ktieb dwar l-esperjenza tiegħu m'għandix dubju li sassibu din l-intervista interessanti ħafna. Aħna jgħidlek ġew jiena.
Yes, of course.
Ġew, grazzi tal-ilqajt li stedina. Ġew, tgħidilna ftit kif bdejt inti l-esperjenzi tiegħek fis-servizz pubbliku.
Well, bdejt naħseb l-ewwel piktija kien customs officer. Meta kont customs officer, tismaħħom jgħidu isma dawk ta' ċivil, tajbin, għedin aħjar minna ħafna. Allora, għed rajt xrid tissir biex tidħol dak iż-żmien executive officer kien xi ħaġa diffiċli biex tidħol, ġifieri ma' ċivil. Però dħalt ukoll. U minn hemm ovvjament imxejt sakemm fasalt sal-grat ta' permanent secretary li huwa ovvjament l-ogħla grat li hemm fil-servizz pubbliku.
Ekku.
Dawk il-perjodu imma kelli ħafna impenji oħrajn naturalment.
Ejra tu ftit perspettiva ġew, ġi qegħdin ngħidu aħna, inti spiċċajt is-sekondarja dak iż-żmien u kontu tagħmlu l-eżami għal clerks kontu sejħulhom dak iż-żmien?
Clerks u customs officers kien hemm entry grades biex
ngħidlek. U qed ngħidu s-sena xi kemm qed ngħidu?
1956.
Għadda zmin ftit mhux ħażin. U kontu tagħmlu dak iż-żmien kienet kontu tagħmlu l-eżami biex titħlu?
Iju, u kien ikunu l-eżamijiet tibsin ħafna u kien ikun hemm konkurrenza kbira ġifieri. Xi meta jruh biex jaslu 10 pereżempju biex jitħlu 10, kienet jibsa ħafna, imma titħdem għaliha.
U daqna qegħdin ngħidu servizz pubbliku fi żmien koloniali? U anki fi żmien naħseb fej li tkun fis-servizz pubbliku kien kellu anki gawdi ċertu rispett, mhux għax illum m'għadux, imma dak iż-żmien forsi kien punt ta'.
Iva, ċivil dejjem kien konsiderat bħala impik tajjeb ħafna u kellu ċertu rispett. Dħalt ġifieri meta kien għadu l-Colonial Era. Però fin 1964, meta ħadna l-indipendenza, ġejt transferred l-offiċju tal-Prim Ministru. Dak iż-żmien kien l-Oberġ Aragon, il-Prim Ministru kien Dr. Borġ Olivier dak iż-żmien. U għamilt periodu fl-offiċju tal-Prim Ministru, ġifieri anke meta kien hemm bidla fil-gvern.
F'liema dipartimenti kont qed tisservi ġew dak iż-żmien?
Hemmhekk bdejt l-establishments, dak li kienu jgħidulu l-establishments li kien qiegħ ngħidu hekk l-HR office ta' dak iż-żmien, Human Resources kollha tal-gvern,
sewwa
kien jieħu ħsibhom dan l-offiċċju ta' establishments. U għamilt xogħol ukoll what is called efficiency development unit. Li allura kont għamilt xi żmien counterpart ta' konsulent Zvediż li ġi Malta biex jgħin il-gvern fuq l-amministrazzjoni u fuq l-istruttura tal-gvern u jiena kont il-counterpart tiegħu kont attaġġ miegħu, ġifieri għamilt ħafna xogħol miegħu u allura kelli ċerta esperjenza mbagħad in
l-strukture management. Li il-public service jimpjega madwar 40,000 ruħ, ċifra mhix eżatta, imma qegħdin nitkellmu fuq qisu dik is-somma li tarmen dak jagħmlu l-akbar employer fil-pajjiż f'dak iż-żmien meta inti kont l-establishments. Ukoll naħseb mhux veru, is-servizz pubbliku kien l-ikbar employer.
Ekku, ta' ma kienx zelqas dak iż-żmien għax tista' tgħid kulħadd jipprova jidħol fis-servizz pubbliku. U dan għandi trend ħafna.
Kien hemm iċ-ċansi li tiġi posted f'wieħed mill-Commonwealth countries dak iż-żmien? Jole?
Le, le, ma nafx, ma nafx biha.
Yes, correct. Fi public officers Maltin kienu jiservu Malta biss. Malti, yes.
Jiena mbagħad dak il-perjodu meta kont l-uffiċċju tal-Prim Ministru ngħatajt scholarship u mort nistudja l-Institute of Social Studies fil-Ħejk, l-Olanda. U kwalifikajt għamilt żewġ courses hemmhekk. U kwalifikajt a master's degree in public administration.
Public administration. X'inhu dal-perjodu qegħdin ngħidu issa?
Dak kien 67-69.
Żmien fejn ikollok masters dak iż-żmien kien hekk xi ħaġa.
Kienet eċċezzjonali.
U l-gvern
service public.
L-gvern festa fi kontu tagħmlu l-ipoteka dak iż-żmien ukoll meta bħal ma jagħmlulhom.
Iju, kien ikollok obbligu l-servi l-gvern meta tiġi lura, ġifieri, kienet ir-rabta kienet hemm xorta waħda. Imma dak is-senta ovvjament swewli ħafna u kwalifikajt master's degree with distinction. Għax mort tajjeb ħafna mħabba l-esperjenza li diġa kelli naħseb.
Sewa. U ġejt lura imbagħad wara l-kors.
Ġejt lura għajt l-uffiċċju tal-Prim Ministru mejn li nagħmel efficiency development work. Mbagħad kien hemm bidla tal-gvern 1971 u xi ħadd qal lill-Prim Ministru li jiena kelli esperjenza fix-shipping għax meta kont dwana kont dak li jgħidulu normal duties as shipping master kienu jgħidulu dak iż-żmien. Customs and Port kien il-department dak iż-żmien. Customs and Port Department.
Shipping Master kien grat, ġifieri?
Shipping Master, ma mhux grat, le, mhux grat uffiċjali.
Ok.
Kien grat li joħroġ mill-liġi.
Ok.
Il-Merchant Shipping Act Ingliżi, għax kienu għadhom ma ġewx enforced. U minn dak iż-żmien, law, insomma, sakemm erġajt għalt fl-uffiċċju tal-Prim Ministru nagħmel other duties, dejjem kont konness ma' shipping. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien tant imbagħad rani li qiegħed inkun validu fis-settur kollu tax-shipping. Li kull ma jkun hemm u x-shipping kont inti tħol jien. U allura għamilt perjodu twil kont l-ewwel ma għamilt u daħħalt il-Merchant Shipping Act li huwa liġi komplikata ħafna. F'1973 u ġejt appointed Registrar General of Shipping and Seamen taħt il-liġi, parti mill-liġi. Wara li għamilt xogħol, ġifiet bdejt ir-reġistru Malti, ir-reġistru tal-vapuri Malti, u għamilt ir-regolamenti li biex nkunu nistgħu nidħlu fil-International Conventions ta' Shipping. Safety of life at sea, load line, etc. Kien xogħol il-best però konċentrat fuq shipping,
Ġo, minħabba li aħna ma konniex pajjiż indipendenti sal-64, stajt tirreġistra vapur dak iż-żmien ma' pajjiżna jew peress li ma kienx għandna l-qafas legali ma kienx tirreġistru possibbli?
Il-reġistru kien Ingliż.
Ok.
Reġistru Ingliż. British ships kienu dak iż-żmien, sa' 73, sa' kem għaddit il-liġi tal-Merchant Shipping Maltija. U l-lum, reġistru Malti huwa suċċess kbir.
U għawihet minna ħna għanna uġbir.
Bigbar fl-Europa. Bigbar fl-Europa. Millions of tons li fi reġistru.
Pero minna żmien ukoll kien naftit kritika fuqha. Infatti.
U da' kritika se jkollok mħabba taxation imma l-lum l-Europa għedha tara li kien jaqblilha liż-żomm il-vapuri reġistrati b'xi pajjiż l-Ewropa. Allura għenet rather than kasre. Għax nkella xi partners il-kbar, imorru l-Hong Kong, imorru il-Panama, daw reġistri oħrajn.
Però ġew, tiftakar inti l-inċident tal-Erika, il-vapur Erika, u dak kien donnu tefa' ftit dawl fuq dwar jekk aħna konniex qed inkunu forsi rigidi bizzejiet fil-standards tagħna tax-shipping, ma nafx ma jiena forsi biex ikun preċiżi.
Da se jkollok accidents dejjem fix-shipping, speċjalment ikber in-numru, se jkollok żgur accidents se jiġru. Mhux tort tar-reġistru, mhux tort tal-amministrazzjoni, ma se jiġru.
Ekku, il-kumpanija.
Nista' nirrakkuntalek ukoll meta għax eventualment ħalli naqbeż punti jew. Wara li kont register of ships u qed nagħmel the legal aspects tal-Merchant Shipping Act. Jinġejt nominat bħala managing general manager dak iż-żmien ta' Sea Malta li kienet għadha tibda is-Sea Malta. U fis-Sea Malta għamilt 15 sena kważi. As the managing director, lower general manager, but managing director ta' Sea Malta. Anke fis-Sea Malta ġili kellna accidents, again, ma jkunux ikun żball tekniku ħafna drabi li kkaġuna l-accident. Però dak kien periodu sabiħ interessanti. I was running a private, a commercial company in a way, għed tifhem kellna anke shareholders barranin, kellna il-Libjani bħala shareholders, kellna l-Alġerini bħala shareholders fis-Sea Malta. U mis-Sea Malta ħarġu ħafna affarijiet oħra. Mis-Sea Malta l-ewwel bdejna parti mis-Sea Malta l-insurance business. U għamilna what was called the MIB, Mediterranean Insurance Brokers, li l-lum li sviluppat into an insurance company, u l-lum hija Middle Sea Insurance Company parti mill-Mafre Group. Ġifieri il-bidu hemm kien. Parti mis-Sea Malta. Kont involut ukoll fil-establishment ta' Tag Malta, saret kumpanija statali Tag Malta, kont direttur hemm ukoll. Kont kull ma għandu x'jaqsam ma' shipping kienu jdaħluni somehow. You know, jien naħseb kienet kwistjoni ta' fiduċja that I was doing a good job, allura ħejt il-ġob kull mi jien away. U kien hemm ħafna kumpaniji li għad sem fihom, bħala parti l-insurance brokers u Tag Malta. Il-bidu tal-Kalafar għana project taw, tal-Freeport ma kont kienet
fil-Sea Malta. Dak ġo, kienet issue il-financial viability ta' Sea Malta għax imbagħad naturalment wara snin.
Le, ta' iż-żmien ma kienx.
Dak iż-żmien ma kienx.
Is-Sea Malta l-shareholding tal-Ran qatt ma kien kbir, kien xi 3 miljon kull kien ma kien. Però it survived for 15 years u qatt ma intalab iżid ix-shareholder, ix-shareholding li ewwel. Konna we make do, you know.
Imbagħad ġara allura.
Wara li ħriġt jien imma.
Mela ġo, wara li ħriġt inti mbagħad. Għax inti wkoll kont segretarju permanenti?
Eh, x'imbagħad ħanejlek, wara s-Sea Malta.
Sewa.
Batu għalija jirraġgħu l-OPM. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Jiena kont seconded l-Sea Malta, għalab għajt nżomm il-kariga tiegħi bħala jekk għadta ċivil.
Ekku, substantive grade.
Public officer. U reġgħu għadu li biex imur lura l-OPM, ma kien żmien kienet għadha ssir għadu kemm ġie publikat il-Public Service Reform Commission, il-reports tagħhom. Oh, I was practically in charge of implementing that report.
That report. Da' jtna jdu bidu ta' design nijiet issa.
1990. Floqna departimenti ġodda, practically, management and personnel office, staff development department, biex immexxu, biex nirristrutturaw is-servizz. U kelli ħafna negozjati mal-unions dak iż-żmien. Għax waħda mir-recommendations kienet li inniżlu salary scales down to 20. Kienu 110 ta' kizmin. 110 different salary scales. U recommendation kienet li nizlu 120. Allora, it was a big task, negozjati ma' l-unions, sta' timmaġina jiġifieri. Sa' tmiss ħafna ħafna ħafna. U in 4 years forsi, għamilt 52 collective agreements. Ma' 10, 11 unions differenti jiġifieri kienu da.
Ettan kważi wieħed kull xahar, jew. Collective kwantifika. Kważi wieħed kull xahar.
Kienet kienet jibsa, kienet faċli, imma ħloqna strutturi ġodda, ħloqna progression, sistema ta' progression, li għalli nis allura jistgħu jħarsu l-qudiem u jafu jistgħu javvanza. U irnexxielna għamilt eżerċizzju ta' restructuring ta' departimenti kollha biex ngħid isma'. Dan għaw l-okta zewġ diretturi, għaw l-okta director general, l-għaw. F'dak il-periodu, d-interessanti, inħolu għall-ewwel darba il-grad ta' permanent secretary. Għax il-grad ta' permanent secretary ilu jeżisti mill-Kostituzzjoni minn 1964. Però qatt ma ġie appointed ħadd in the grade of permanent secretary. Mbagħad dak iż-żmien aħna rajna li hemm bżonn li nintroduċuh intuħ ċertu role ta' supervision ta' departimenti u bdew isiru appointments ta' permanent secretary. Kien hemm daqsxejn ta' aneddottu fuq għadin. Kienu jgħidu, ma nafx kemm korretta, li l-Prim Ministru Borċolivier qatt ma rid jagħmel appointment per grad ta' permanent secretary għax kien jgħid ħadd mu permanenti. Imma I mean that's a comment.
U qabel il-persuna li kienet tokkupa dik il-kariga li llum ngħidula permanent secretary kien jisseħ secretary ġveru.
Kien jisseħ
secretary.
Infatti jiena kont secretary qabel ġejt appointed.
Kont sansaqsik di iktar ta' ġo, ma qed insemmuha ma nistax ma saqsilek x'issa. Allura malli daħal imbagħad anki il-prinċipju tal-idea li secretary jkun permanent, palma taf inti hemm ħsieb waraja dik, mhux li inti tibqa' min eternum. Imma din issa dan il-prinċipju
sorry, dak iż-żmien daħal ukoll il-konċett li all appointments of permanent secretaries, director generals and directors would be for a 3-year period,
u hekk għadhom
sal-lum.
With performance agreements.
It is a performance agreement.
Li kont sa sejk ġew jien imma fil-2013 kien amministrazzjoni laburista ġdida fil-gvern. U segretari permanenti, l-incumbents, intalbu kollajna ta' reżenja. U xi ftit ġew konfermati però il-bqija imbidlu. X'inhu maħsibijiet tiegħek dwar din il-prattika? Jiġifieri l-idea ta' segretari permanenti korreġini qed jinħażin hija li anke jkun jiffaċilita dik it-tranzizzjoni minn amministrazzjoni jew oħra u li ma jkunx hemm hiccups fit-transition għalhekk permanent. X'iex taħseb?
Din ma saritx fit-2013 biss, ta saret anke qabel. Li civil servants at the top grades jgħidru l-hom isma, you're expected, specialment fil-authorities, you're expected to tender your resignation. Sa kemm tiġi jew reappointed jew isir ħadd jew flok.
Permanent secretary huwa meqjus political appointment?
Le u m'għandux ikun.
Ekku.
M'għandux ikun. Anzi, permanent secretary. Uwa l-niedem li jena taf kont nejt min qiegħed imexxi fil-public service għandu jiffollowja biss il-policy tal-gvern elett mill-poplu. Whatever, right? Bast jista' jagħti pariri hekk ma hemm xi affarijiet li qatt jara li mhux korretti jew le, jara li jimxi skont ir-regolamenti u l-liġijiet, imma commitment qawwi biex dik il-policy ssir. Whatever the party, whatever the governing political party, jiġifieri. U naħseb fuq dak il-prinċipju hekk għandu jibqa' il-permanent secretary, imma dawn ma jfissirx li
ma tistax tibdella fatt li għandek 3-year appointment allora you know il-bidliet jistgħu jsiru.
3 years di ektar minn nofs leġislatura.
Ifimni, I would say li nqas ma tbiddel aħjar. Għax practically kienu qed nimxu li s-sistema Amerikana tal-spoils system. Li meta jkollok president ġdid allura kulħadd imbidel totalment. Li ma naħsib li huwa sewwa li naslu to that extent. Imma
ġew semmejt 52 collective agreement. Għadek tiftakar jekk kienx hemm xi settur partikolari fejn kellek nqara nkwit mal-Union?
Ħanejlek minn daw in-negozjati kollha niftakar li darba kien hemm teddida ta' strike. U ġew jagħmlu xi protesta quddiem Kastilja. U daw kienu ma nafx eżatt, ma hekk niftakar kienu engineers, il-korp tal-inġiniera fil-gvern ġifieri. U dak forsi għax ma jkunux għadna wasanna fuq xi ħaġa fuq xi ħaġa żgħira. Imma tista' tgħid li qatt ma kien hemm industrial action. Infatti dak kien perjodu tajjeb ħafna għax industrial action gvern ma kellux.
Issa wara l-implementajt il-rapport dwar ir-riforma fis-servizz pubbliku ġew mbagħad x'kargi oħra kellek.
Jiena għamilt fuq dak ix-xogħol practically u direttur ġenerali u sekretari fil-Management and Personnel Office. Wara l-estate u l-collective agreements u negozjati. Li kien kont insib tajjeb ħafna jiena biex mxejt daqshekk fihom li l-Prim Ministru dak iż-żmien kien Dr. Flanagan Army, kien għamel a cabinet committee, a reduced size committee, okay, ta' kabinet. Li kont insibu prattiku ħafna, xena kont meta nara li wasalt f'konklużjoni. Nirrapporta lill-commission, u ta' memo, all right, lill-dal-komitat, mux il-commission, nirrapporta lill-dal-komitat. Isma, din is-sitwazzjoni wasanna saw jiena qed nirrikmanda hekk u hekk. U kien ikolli a very smooth passage hekk, you know, għax meta jridu jkellmuni nibgħatu għalija, jkellmuni, nispjegalhom, imbagħad għandi l-awtorità biex nimx. In other words, kont naf sa fejn rid nasal, sa fejn sa nasal. Imbagħad ninnegozja iktar hekk hemm bżonn, you know. Imma kien periodu interessanti ħafna u żammejna industrial relations fil-Kwiet.
Ġieli kellek tagħti presentation il-kabinet? Ġieli kont mistieden
lill-kabinet iva. Lill-kabinet kollu le, ma niftakarx li kelli lill-kabinet kollu. Imma dal-kabinet committee kien hemm jiġri deputy prime minister, kien hemm żewġ ministri oħra tħal.
Ħanis tliet punti ħoġu għom il-kabinet. Xina kelli ftit mistoqsijiet frasi imma waqt li qegħdin nitkellmu. Rajna configurations differenti aħna ta' kabinetti, rajna kabinet sajr, rajna kabinetti kbar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qal iktar ma jkolli kabinet kbir, iktar sa nkun effettiv għax ħankun iktar nista' nimplementa dak li għandi bżonn sa jkolli iktar manpower. Però sa fil-verità sa mill-lajn ta' amministrazzjoni pubblika. X'taħseb li hu l-aħjar kabinet żgħir fejn għandek iktar ċentralizzazzjoni u għandek inqas spejjeż għax għandek inqas pagi, għandek inqas segretarjati, għandek inqas spejjeż, jew kabinet iktar kbir fejn allura l-ispiża fuq il-gvern hija sostanzjalment ħafna ikbar, imma allura mbagħad tista' twettaq iktar forsi dak li trid. X'taħseb li huwa?
Din hija naħseb il-problema ta' kull Prim Ministru meta wara elezzjoni meta jiġi biex jagħmel il-kabinet. Li tfakkarni fil-ktieb ta' Tony Blair, l-ewwel darba li sar Prim Ministru, u jgħid li l-iktar ħaġa diffiċli u sensittiva li sab hi li jagħżel il-kabinet. U qal se jkun hawn ftit kuntenti u ħafna diżappuntati. Ġifieri dis hija din hija l-esperjenza ta' kull Prim Ministru. U Prim Ministru jieħu konsiderazzjoni fatturi, ħafna fatturi. il-riżultati tan-nies, il-popolarità tan-nies, il-reġjuni, hekk għandix min jirrappreżentani f'dak ir-reġjun jew f'dan ir-reġjun. Jiena naħseb li dawn huma fatturi li kull Prim Ministru qabel jiddeċiedi n-numru tal-kabinett jieħodhom into consideration. U l-kabinett tal-ogħla sizes varjaw, kienu jvarjaw. Kien hemm fejn wasalna 15 ministru u anke kien hemm ta' 9 ministri, jiġifieri sa fejn niftakar korrektli. Hija iktar kienet tkun xa teħdet il-Prim Ministru li għandu bżonn. Għax fejn għamlu inqas ministri, normalment tkun tisib ħafna iktar parliamentary
secretaries.
Jiġifieri bħala numru ma naħsib li qatt kien hemm differenzi qawwija. Fl-amministrazzjoni ta' Dr. Gonzi i-prova naħseb iżommu maktar.
Ġew, jiena għax anki jiena servit ftit fil-servizz pubbliku, però stajt ninnota li bejn amministrazzjoni u oħra, se jista' jkollok l-istess amministrazzjoni terġa' tiġi eletta jew ikollok gvern ġdid. Kull darba għandek ċaqliq fil-portafolli tal-Ministeri. Tajjeb. ċaqli illi huwa neċessarju huwa bżonn jus imma fl-istess ħin terġa' nerġa' nsemmi jiena huwa spiża fuq it-taxpayer. Għandek nies xi kultant idu mhux sakemm iċalqu anke minn uffiċċju għal ieħor, għax inti mhux biss għandek responsabbiltajiet differenti għandek anki nies iċalqu minn binja l-oħra u jiġri di kull darba hija għandek ħafna ħin qed jiġi użat u għandek ħafna anki flus. Ma nistgħux insibu mezz, issa from a public administration perspective, the political strategy, I understand it. Biex ngħidu isma' ċertu units sa jibqgħu dejjem hemm. U niprofaw nevitaw s-saħna ħafna minn il-mirċifil ta' għana ta' finti u għal-belt. Allora għanna forsi jinqas problemi ta' loġistika. Imma da xi kultant ikollok musical chairs. Jiġri aħna rajna pereżempju na fil-kultura. Il-kultura rajnija taħt l-edukazzjoni, rajnija taħt it-turizmu, rajnija bħala ministeru għalija. Ma nistgħu nsibu mod ngħidu isma' biex ma nxekklux l-importanza tal-kultura di tibqa' dejjem l-istess.
Jiena naħseb li dinja diffiċli għal kull Prim Ministru biex jisu jkun hemm xi ħadd standard number of functions li għalihom irid ikun hemm ministru. Diffiċli għar-raġunijiet li diġa qed lek ta' ġifieri għax iddependi wkoll mill-individwu. Kemm jaħseb il-Prim Ministru li dal-individwu jista' jaqdih dak is-settur. Naħseb this is a major consideration. Titħol ħafna thinking ta' Prim Ministru, I'm sure. Allura huwa diffiċli jgħid dawn għandhom ikunu dejjem hekk, all right? Però il-main departments donnhom dejjem kienu hemm. Il-finanzi, l-education, il-difiża u armed forces, etc., civil defense, dawk dejjem kienu fissi donnom. L-oħrajn ikun hemm ċaqliq skont l-enfasi wkoll li jrid jagħmel il-gvern fil-politika tiegħu, għax fl-aħħar mill-aħħar ikollu l-policies tiegħu u l-gvern jaf fejn jrid jagħti iktar importanza. U naħseb din hija wkoll konsiderazzjoni għaliex huwa diffiċli biex.
Ġew inti kont l-establishments, allura servejt sa l-uffiċċju tal-Prim Ministru, l-uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll huwa eżempju ta' kif timbidel il-konfigurazzjoni tiegħu. Ġvina rajt OPMs illi kienu pjuttost ħfief bħala dekasteri. U rajt OPMs jinnaf niftakar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ftit wara li sar kap tal-Partit Nazzjonalista u Prim Ministru fl-2004 iddeċida li jżomm il-finanzi taħtu. Kellu parlamentri sekretari kiż min kellu l-Tonio fejna, però u kien jiddefend il-budget, u kien jattendi l-laqat tal-EU. Issa, il-responsabilità ta' Prim Ministru diġa huma gbar, mhux ħażin.
Jiena dejjem esprimejt l-opinjoni. Il-Prim Ministru għajdnu jżomm funzjonijiet mill-inqas.
Mill-inqas.
Però hemm ċertu funzjonijiet li kull Prim Ministru pprova jżommhom. Għal-difiża, l-armed forces, il-communications, l-information office. Kull Prim Ministru naħseb li żammhom dawn. Kien hemm Prim Ministri li ħadu wisq. Pereżempju, ftakar fil-kabinet ta' Dr. Alfred Sant, naħseb kellu wisq funzjonijietu bħala. Ċat ngħid li ma kellux il-kompetenza li jilaħħaq magħhom, imma fl-opinjoni tiegħi kienu wisq. seta naqqas ħafna minnu. Għajni, hija kwistjoni ta' bilanċ.
Per eżempju, defense,
jiena I would say li ikollu raġunijiet tiegħu il-Ministru għaliex jagħmel dawn il-bidli.
M'għandix dubju, ħani fuq pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Maħkom dil-intervista jina ġoġ Vital Zammit il-lumman dil-Sur Ġo Kurmi il-program minn wara l-Purtira konna edin inħarsu lejn anki il-karriera ta' Ġo u kenna l-implementazzjoni ta' riformi li ġew dak iż-żmien proposti fid-disajnijiet. Mbagħad Ġo, l-esperjenza li jmiss?
Jena għajt ġifieri fl-Offiċċju tal-Prim Ministru inkarikat minn Human Resources u Training, żviluppajna ħafna. The Staff Development Department. Konna nemmnu ħafna training u saru numru ta' courses biex niżviluppaw il-civil servants, right? But fin 95 naħseb, Ministru kien offri li biex imur Permanent Secretary l-Education. Kien spiċċa l-Permanent Secretary hemmhekk dak iż-żmien. U offri li biex imur Permanent Secretary hemmhekk. Mort, kien hemm bidla fil-gvern, 96. Allura mort f'perjodu daqsxejn delikat biex ngħidlek, alright, għax bdejt ma' ministru u komplejt ma' ieħor differenti. Imma hemm il-valur ta' Permanent Secretary li jista' jipprovdilek kontinuità. Tifhem dik bħalma għedna diġà praktikali. Ija, u l-education, timt ħafna fil-bidu tal-idea tal-MCAS, ġifieri biex nagħmlu l-istitut li hemm illum, ma ovvjament il-viżjoni tagħna kienet iktar limitata proprju dak iż-żmien. But 1997 għax jiena kont qiegħed naħseb fil-retirement, skont diġà qrib is-sittin dak iż-żmien. Il-Prim Ministru offri li biex imur chairman tal-Public Service Commission, which, as you know, is an independent commission, u issir chairman issir konsultazzjoni mal-leader of the opposition. Dak iż-żmien il-Prim Ministru kien Alfred Sant, u l-leader of the opposition kien Dr. Fedek Fenek Adami. U approvava u jien bdejt il-Public Service Commission li huwa xogħol ta' tirregola l-appointments kollha li jsiru mal-gvern. Il-Prim Ministru jrid jimxi skont ir-rekomandazzjoni tal-Public Service Commission ħlief f'ċertu pożizzjonijiet f'livell top levels. U responsabli u kolla disċiplina kollu tal-public service li xier bejn ruħ, you know. So it's also a demanding job. U titkun ovvjament korrettissimu fil-deċizjonijiet li tiegħu. Kelli commission tajba ħafna, ovvjament konna ħamsab kollox naħseb. Bħala commission, jien kont niċċerja. Imma kienet esperjenza oħra, sabiħa, kien hemm ħafna li titqgħod attent għalih.
Il-Kummissjoni tirrikmanda jew li tajt huwa binding imbagħad?
Il-Kummissjoni tirrikmanda lill-Prim Ministru, il-Prim Ministru jrid jimxi skont dik ir-rekomandazzjoni, jista' jiġi lura darba u jekk il-rekomandazzjoni il-Kummission tgħid le għandu jibqa' kollox kif inhu, il-Prim Ministru obbligat jimxi skont ma għidlu l-Kummissjoni. Dik tgħid il-Kostituzzjoni.
Infatti kien hemm drabi fejn Prim Ministri ma qablux ma. Ekku. Ġew, inti allura servejt taħt amministrazzjonijiet differenti. Xti kummenta dwar anki kun għadin nikkommentaw jinu inti qabel ma ġejna hawnhekk għal din l-intervista relazzjoni bejn il-politika u s-servizz pubbliku hija xi kultant hija love-hate relationship, wieħed għandu bżonn il-ieħor u spiss insibu sitwazzjonijiet fejn forsi l-politika tkun xi ftit intrusive fl-amministrazzjoni pubblika. Di hija xi ħaġa li nistgħu nirretifikaw hija xi ħaġa jew hija inevitabbli illi jkun hemm dawk il-transgressions biex ngħidlek mill-politika.
Ma naħsibx li jkun hemm clashes as such ta. Kultant ovvjament ikun hemm nuqqas ta' bil bejn kif qed jara l-civil servant u kif qed jara l-ministru. Però bħalma għedlek jiena r-rol tal-civil servant narah. Isma, dan il-gvern, dan din hija l-policy, il-commitment tiegħi hija li nimxi minn għandik. Ovvjament, fejn naħseb li nista' niftħolhom għajnejhom biex jagħmlu xi affarijiet differenti, hija obbligu tiegħek ukoll li tagħmilha, partikolarment nitkellmu fuq it-top grades u jiġifieri. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-għażliet il-politiċi jagħmluhom, finalment, you know. Għax meta jkun hemm bidliet ta' diretturi u permanent secretaries u hekk. Jiġifieri jinngħid li jixtiequ jkunu komdi mal-civil servants li appuntaw dawk il-kariki. Mhux dejjem ikunu jattiraw eye to eye. Però għamalta tendenza li kollox jidher li il-ministru kollox. Forsi aħjar ta' civil servant jieħu daqsxej profile inqas baxx u ma jkommitti xwies ruħu. Però yes, din għadvarja mill-karatteri ngħid ukoll jiena ġifieri ta' nies li jkunu l-livelli.
Ġew, tema li spiss anki fil-klassi toħroġ fl-amministrazzjoni pubblika hija t-tema tal-accountability. U responsabilità politica u spiss toħroġ ikollu kontroversi politiċi mhux biss Malta fejn ministru huwa mistenni jġor jew jerfa biex ngħidlek responsabilità politika. Għandu ministru jerfa responsabilità meta l-uffiċjal pubbliku li jaqa' taħt il-dekasteru tiegħu jiżbalja b'mod goff. Għax din spiss tqum din il-
Dinat għajem il-pont li hija problema universali ta' responsabilità ministerjali. Jiena fil-ktieb tiegħi dħalt provajt nidħol sewwa fih dal-argument. Ir-raġuni hi li jiddependi x'inhu n-nuqqas. Jekk in-nuqqas kien b'tali mod li l-ministru jaf bih. Huwa konxju tiegħu u forsi ma ħax attenzjoni biżejjed biex daw li żbalji jew maladministration ma ssirx, allura yes, hemm responsabilità fuq il-Ministru wkoll. Però again, it depends fuq ix qed nitkellmu. I mean jekk jagħmel żball skrivan fil-livell mod, u jekk kien jagħmel żball direttur li inti għażiltu kontaf bih. U ma miċċej dwaru, dan responsabilità hemm ħeda, ministerial responsibility. Imma hemm ħafna fatturi fiha l-ħaġa.
Ġew, inti ġejt ukoll mitlub tgħallem, mhux veru, għamilx żmien tgħallem fl-amministrazzjoni pubblika. Tgħidilna x'kien il-perjodu jekk kellek xi student hekk li għadek tiftakar?
Meta ġejt lura mill-kors li konta minn Holland, kont professur tal-ekonomija ta' għizmin tal-fema ġifiri ta' għizmin, jene. Kint talabni biex nati xie lectures in public administration. U bdejt nati lectures. Tizzijat kont insibħin insomma fil-ġimma biex niġi għawek u kont insibba stimulanti ħafna, għax kienu nies ħafna minnhom fil-ċivil stess, l-studenti. U allora kont nista' nirrelata magħhom tajjeb ħafna. U bqajt nagħmel lectures anke wara dak iż-żmien għamilt lectures imbagħad fid-diploma in public administration ukoll ma' Dr. Warrington kien qabadni nagħmel set of lectures ukoll. Yes, I mean, provide in ukoll nkun nibqa' stimulat fis-suġġett, you know, meta għat-lecture se jkollok tibqa' up to date ukoll fli qed tgħid.
Joe, rajna kif fl-amministrazzjoni l-oħra ġifieri qed ngħid 2013-2017, forsi f'din il-leġislatura ftit inqas minn ta' qabel. Mod rampanti kif numru ta' deputati dawk li aħna sejħulhom il-backbenchers, li allura ma jkollhomx kariga fl-eżekuttiv, inħatru fuq bordijiet, entitajiet, aġenzijiet għall-gvern. Iġa allura kellek żewġ roles. Naturalment il-kritika mill-oppożizzjoni tkun illi inti qed tonfoq paga oħra, qed ittieħ paga oħra, imma lil hinn minn dik issa jien qed ngħid bil-aspett amministrazzjoni pubblika qed ngħid jien. Ma taħsibx illi meta jkollok deputat, imma fl-istess ħin hija chairman ta' entità tal-gvern din ix-xekkel l-idea ta' separation of powers li għandu jkun hemm?
Iva, jien naħseb li aħjar jekk di tiġi evitata personalment naħseb. Strettament ġifieri separation of powers għandek il-leġislatura, right, li huma membri tal-leġislatura dan nies u għandek l-esekuttiv. Jien naħseb li iktar ma żommhom distinti separation of powers iktar kollok amministrazzjoni korretta u effettiva u kol naħseb.
Saru kol diversi attempts issa l-aspetta efficienzja anki minn żmienek stess inti kont qed tajsess meta kont l-establishment siġi kienet waħda mill-core functions tagħkom biex innaqsu l-burokrazija issa għal min ma jaħdimx fil-gvern jew għal min qatt ma kellu esperjenza fil-gvern waħda mill-ewwel tabelli li jaqla il-public service huwa li huwa overwhelmingly bureaucratic. Però saru ħafna efforts u inizjattivi kenna il-kummissarju għas-simplifikazzjoni tal-traqis fil-burokrazija, ma mhux biss kenna l-ħolqien pereżempju ta' Business First biex il-gvern ikollu one-stop shop fejn wieħed jista' jieħu ċerti servizzi. Over the years, over the past 2-3 decades, anki l-idea ta' e-government, issa m-government, mobile government. Kemm taħseb illi dawn il-miżuri ma' żmien qed jilħqu lan tagħhom?
Jien naħseb li żvilupp sar ħafna f'dal-qasam u żvilupp interessanti. Possibilment l-iktar żvilupp effettiv kien il-e-government. Fejn kważi llum tinqeda b'ħafna modi sempliċement mill-internet. Din tal-burokrasija hija storja ilha ġejja wkoll, ġifier, jiena niftakar meta jien kont għandni ġdid fis-servizz pubbliku, pruwajna ndaħlu dak li kien jissejjaħ dak iż-żmien O&M, Organization and Methods, li biex nimpruvjaw xi ħaġa. Meta ħadimt ma' dal konsulent żvedis li għedlek, dana għamilna ħafna improvements dak li huma common services mal-gvern. You know, procurement, stores, premises, sar progress hemm ukoll. Sar progress ħafna enfasi fuq nuqqas ta' burokrasija fil-training li konna nagħtu l-civil servants. Però naħseb li dal-effett qatt ma waqaf, kellna periodu fej ridna s-simplifikazzjoni u kollox konna tinduru l-liġijiet, as you might know, biex naraw li hemm dik kienet il-function tal-kummissarju biex naraw li anke fil-liġijiet li x'nistgħu innaqsu u x'nistgħu namalgamaw biex innaqsu l-burokrasija. Dal-aħħar saru żviluppi oħrajn interessanti jiġifieri wkoll bħalma semmejt
business.gov
tajjeb ħafna ngħid.
Ekku. Qabel kellha kollox iffajljat bil-minuti. Issa minn mindu daħal l-email jittieħdu deċiżjonijiet by email u forsi mhux neċessarjament jiġu filed. Issa jiena dawn l-affarijiet naqra old school. Jiena nemmen illi file tal-karti perikolus kemm perikolus għax jista' jixxarrab, jimmoffa, jintilef u kollox, però file tal-karti kollox imminiti jagħti tik audit trail. Tajjeb, għandek paper audit. Però kemm inna liqlibna għall-elettronika, jista' jkun li hemm deċiżjonijiet illi jina fiġi l-Auditor Ġenerali jgħidlek isma' tini history ta' din id-deċiżjoni u inti ma sibix. Għaliex qiegħda f'xi email x'imkien, intilfet, minn marritlu hard disk. Tara dal-periklu inti?
Jiena nemmen li wieħed irid ikun diskret ħafna f'dawn l-affarijiet. Jiena ngħid li f'dak li huwa irid ikollok daqsxejn ta' intuition. Ta' x-records għandek iż-żomm u x-records taħseb li mhux se jkollok bżonnhom. Jiena nemmen anki personali jiġifieri meta nara xi ħaġa importanti irid nipprintja nżomma. And I think this is what should be done for the department to call up practically. The fact that the full computer, all right, it can be traced maybe. Emma, jiena fil kariga tiegħi kont inserraħ rasi iktar jekk il-ħaġa naf li għandi il-rekord tagħha fil-kexxun.
Kemm inbidel ix-xogħol tal-gvern minndu Malta issieqet fl-Unjoni Ewropea?
Niftakar periodu fej kienem ħafna x'tagħmel, eh? Meta kienet qed jiġu negozjati il-membership tal-European Authority, how European Commission, u ġġiju fuqna meta tħanna. As though you do bundles of files, resolutions, or directives that the commission limlawna desks, or to call fium, tara skrif se effettu o department tiegħek, really, it was quite a load, dak iż-żmien. Per minna periodu naħseb kien qiebes ħafna. Mbagħad, once it was sorted out, ġifieri kulħadd jappejnu, kien jappejnu regolamenti, liġijiet li joqtu, etc. Allura saret just another job, you know, administrative job biex ngħid hekk. Imma
il-ħolqu direttorati tal-EU Affairs naturalment kellhom jiġu anke ingaġġati.
Kienem riforma kbira anke fil-Ministru tal-Foreign Affairs, per eżempju, kienem.
Ekku. Li twassalni jiena l-mistoqsija li jmiss għax jiena da xi ħaġa li xi kutat forsi jinkwetani ftit ukoll. Għax jiena nemmen il-waħda mill-akbar sfidi li għandu s-servizz pubbliku huwa r-reklutaġġ. U qed ngħidha għaliex ngħixu fi żminijiet fejn l-intrapriża privata tiflaħ u tagħti. Kundizzjonijiet tajbin ħafna, meta tnajt mainly pagi tajbin ħafna, pagi attrajenti, u allura s-servizz pubbliku press li għandu strutturi illi huma pjuttost fissi fis-salarji tiegħu, irid jikkompeti għat-talent. Irid jikkompeti għat-talent hemm barra hemm kumpaniji privati illi jieħdu accountants minn hawnhekk mill-università meta jkunu għandhom 19 sena. Diġà jkunu qegħdin irawmuhom fid-dinja tagħna. Kif jista' jindirizzati l-isfida is-servizz pubbliku?
Għanejlek, is-servizz pubbliku qiegħed jipprova jiffaċċja din l-isfida. Fis-sens kien hemm skali ta' salari li practically baqgħu unchanged, right? Min 90s. Mbagħad saru collective agreements fejn daw is-salarji inbidlu imma għadhom fl-istruttura ta' qabel practically. Però llum daħlu dak li jgħidulhom sectoral agreements. Mela l-unions qegħdin jinnegozjaw mal-gvern il-bżonnijiet partikolari ta' dak il-grad biex tirrekrutja, biex iżommhom, biex timmotivhom, etc. U saru ħafna minn daw is-sectoral agreements. L-idea hi ovvjament li jkun interessanti biżejjed ix-xogħol by way of payment, jiġifieri, u li you retain people, besides motivating people. Saru ħafna avvanzi in this manner fis-sectoral agreements. Jiena naf x'kien qed isir u x'qed isir għax jiena konċiljatur, jien konċiljatur ukoll. Għandi nominata konċiljatur. Li allura ħafna drabi il-gvern jibgħat għalija biex nagħmel union u naħħu uffiċjali kemm jista' jkun namlom paġi n-resaqo ma xurxin.
Ġibo fil-ħin. Ġo, fil-qosor ħafna, inti ktibt wieħed minn dawk il-ftit, anki ex uffiċjali pubbliki li publiku li ktibt l-istorja tiegħek public administration and governance, the Maltese experience. Ek, fil-qosor, x'kien iħsib illi.
Jena, rajt, meta kont nagħti lectures, kont nara li l-istudenti huma neqsin ħafna minn tip public administration f'Malta, konna naqraw l-Ingliżi, kodu b'Ingliżi fuq public administration, government, public policy, imma fuq Malta kellhom titli xejn. Allora del li l-esperjenza li kelli fil-lecturing li kont nagħmel għall-università. Nipprova niġbor dik hemm jista' jkun waħda biex ngħid kif żviluppaw l-affarijiet u kif waslu saw il-servizz pubbliku kif wasal saw. Allura għandek historical aspect. Imma mbagħad għandek il-kummenti oħrajn fuq il-changes li qegħdin isiru u xi kummenti jokkar fuq il-constitutional development li sar.
Ġo, jien nirringrazzjak bħala għalli hawnhekk u edukatur, nirringrazzjak ta' dan il-ktieb li ħallejtilna huwa ktieb li aħna nistgħu nużaw fil-klassi tagħna, nirringrazzjak ta' din l-intervista ħa pjaċir nisma' ir-riflessjonijiet tiegħek fuq dik li kienet il-karriera tiegħek, nispera li min qed jismana sab din l-intervista interessanti, nawguralkom il-ġurnata tajba. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.